Dëgjues së nderuar, mirëditat dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Formimi i këshillave të përkohshëm serb në territorin e Kosovës është i papranueshëm për Prishtinën zyrtare. Presidentja Yahya Aga emron përfaqësues së ri të vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike e Kosovës thot se të hyrat e mbledhura nga doganat dokumentojnë krizën në vend. Prodhuesit e qumshti thonë se mund të mbulojnë tregun kosovar, por se pengohen nga produktet e huaja. Në Maqedoni pritet të miratohen konkludimet për ndriçimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit. Presidenti Obama thot se sulmi i dyshuar kimik në Siri paraqet shqetësim të madh. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minuta vijues. Nisim fillimisht me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se janë arrestuar 4 persona që vepronin si grupë për të cilët ekziston dyshimi bazuar se në vazhdimsi kanë kryer vepra penale të kontrabandimit të migrantëve, duke fituar mjete financiare në mënyrë të kundërligjshme. Nuk janë publikuar emrat e plotë të arrestuarve, por vetëm inicialet, ndërsa nga shënimet e tjera mund të kuptohet se janë arrestuar 3 meshkuj dhe një femër, të gjithë shqiptarë të Kosovës të moshës prej 23 e deri në 32 vjeç. Policia thot se në kuadër të operacionit të koduar Mleçani, që është realizuar sot në rajonin e Gjilanit dhe Podujevës, janë identifikuar edhe 6 viktima të trafikimit me migrant që ishin përgatitur nga të dyshuarit që përmes rrugëve ilegale të shkonin në shtetet e Bashkimit Evropian. Për këtë shërbim ata kishin paguar nga 2000 euro për person. Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës thot se të dhënat e fundit nga të hyrat e mbledhura nga doganat e Kosovës dokumentojnë qartë se kriza po thellohet. Më tutje në një kumtes për media, LDK, thekson se deri në qershor, doganat kanë mbledhur 15 milion euro më pak të hyra në krasim me planin dhe shton se me këtë ritëm, viti do të përmbyllet me 36 milion euro më pak vetëm nga doganat. LDK gjithashtu është të shprehur e shqetësuar se qeveria në asnjë mbledhje të saj nuk po e shqyrton këtë çështje. Duke e quajtur qeverinë thaqe si qeveri e mashtrimeve, LDK ka thënë se edhe partnerët e koalicionit aktual nuk janë më pak fajtor se zoti Thaqi. Antari i ri në Komisionin Qendror Zgjedhor të Kosovës është emëruar Adnan Rustemi. Emërimi i tij është bërë nga presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga pas propozimit nga lëvizja vetëvendosje për fajsues i së cilës është Rustemi ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zoti Rustemi sot e ka bërë betimin para presidentes. Vendimi për antarin e ri të KQZ-s u mor pas së dorëzimit të dorëheqjes së zotit Alban Krasniqit te presidentja Yahya Aga, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se sulmi i dyshuar kimik në Siri ishte ngjarje e madhe për shqetësim e madhor. Duke folur sot në rrjetin televiziv CNN, zoti Obama theksoi se vështërsia e problemit është diçka që do të kërkoj kujdesin Amerikës dhe shpresojmë edhe kujdesin e gjithë komunitetit ndërkombëtar.
What we've seen indicates that this is clearly
Ajo që kemi parë indikon se kjo është qartas ngjarje e madhe për shqetësim madhor. Ne tashmë jemi në komunikime me gjithë komunitetin ndërkombëtar. Ne po lëvizim nëpërmjet Kombeve të Bashkuara në përpjekje për nxitje të aksionit të më të mirë nga ata. Dhe ne kemi bërë thirrje qeverisë së Sirisë të lejojë hetimin e vendit pasi inspektorët e Kombeve të Bashkuara tashmë janë në terren, tha Barack Obama. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka bërë thirrje qeverisë së Sirisë për bashkëpunim me hetuesit e Kombeve të Bashkuara lidhur me dyshimet për sulme me armatim kimik afër kryeqytetit Damask këtë javë. Gjatë të vizitës së sotme në Seul të Koreas Jugore, Ban Ki-moon më tutje ka theksuar se çfarë do përdorimi i armatimit kimik paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Sipas së zotit Ban, krimi i tillë kundër njerëzimit duhet të ketë konsekuenca serioze për kryerësin. Një herësh Kombet e Bashkuara thonë se ka arritur në 1 milion numri fëmijëve që janë detyruar të largohen nga Siria për shkak të luftës civile në këtë vend që ka filluar para afro 30 muajsh. Organizatat UNICEF dhe UNHCR thanë sot se 2 milion të rinj të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre brenda Sirisë. Dy eksplodime kanë ndodhur brenda disa minutash në qytetin Tripoli të Libanit. Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raportoi se supaku 12 vet janë vrarë, ndërsa 25 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet e sotme. njëri shpërthim ka ndodhur afër një xhamie sunite. Këto shpërthime ndodhen në periudhën e rritjes së tensioneve sektare në Liban, të përkeqësuara nga lufta civile në Sirinë fqinje. Vam e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Paralajmërimet e qeverisë së Serbisë për formimin e këshillave të përkohshëm të qeverisjes lokale në Kosovë, Prishtina zyrtare i shes si veprime në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen në 19 prillit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se këto janë veprime të papranueshme për palën kosovare dhe ka paralajmëruar se kjo problematik mund të shtrohet për debat në takimin e radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbis, i cili mbahet më 27 gusht në Bruxelles. Detajet nga Ziadin Gashi.
Formimi i këshillave të përkohshëm serb sipas e paralajmëruar nga Beogradi për qeverinë e Kosovës konsiderohet si veprim ilegal dhe shkelje marrëveshjes së 19 prillit. Masat e qeverisë serbe mëtojnë në transformimin e institucioneve paralele të qeverisjes lokale në Kosovë, përderisa me marrëveshjen e Brukselit, Beogradi ishte zotuar se do të mbyllte të gjitha organet paralele deri më 30 shtator. Vendimi për formimin e këshillave të tilla sipas një njoftimi nga qeveria serbe fillimisht është marrë për Prishtinën, Novobërdën dhe Pejën. Kurse parashihet që njësoj të veprohet edhe për komunat në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një problematikë e tillë mund të ngritet si shqetësim edhe në raundin e ardhshëm të bisedimeve në Bruksel ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić që zhvillohet më 27 gusht. Me veprime të tilla ka vijuar ai, po cënohet zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit.
Janë veprime ilegale, se tentojnë ta bëni transformim të gjendjes ekzistuese, por është e papranueshme për ne. Vëzhgjat që janë kundërshtim me kushtetutën dhe me marrëveshjen 19 prillit, që tjetë trajtuar si ilegale dhe presin që përveç reagimit ton, të ketë reagim edhe nga Brukseli dhe bota demokratike.
Në preambulën e kushtetutës së saj, Serbia trajton Kosovën si pjesë integrale, kështu edhe vendimet që kanë të bëjnë me Kosovën i merr duke u mbështetur në kushtetutën dhe ligjet serbe. Njëri nga liderët e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe mund të vendosë masa të përkohshme nëpër komunat e Kosovës, mirëpo ai beson se këto masa po ndërmerren edhe si pjesë e skenarit të shuarjes së institucioneve serbe në Kosovë, me çka ai nuk pajtohet.
Обитуј за залоји реакцију Срба који живи овде на овом простору, а такође верим и шире јавности у Србији.
Ун парашо се до тен зис реагиме те Србеве те Косовës си да атюре на Србији. Нук мун те вендосен маса те прокошме ветем се попули дхе прфајсуесите Србеве че јатојн кату, нук дуан че те дари на згедје те шпалурон га и вет шпалури штети Косовës дхе Атифете Јахјага, ка тен Јакшиќ. Си че бојте дитур, Београди паралемрон маса те прокошме си пас те цилаве филимеш të do të ndërroheshin kryetarët të komunave aktuale paralele, më pas do të shpërbëheshin kuvendet komunale dhe do të emëroheshin këshillat të përkohshme deri në zgjedhje. Mirëpo një skenar i tillë nuk është paraparë me marrëveshjen e 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në bazë të asaj marrëveshje, Prishtina ka besuar se institucionet paralele serbe do të mbyllen dhe jo të transformohen. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se veprimet e fundit të Beogradit do të mbeten pa efekte në praktik.
Po, është një tendencë që vëse servisa ta bëni transformim apo të ndryshojë njerëzit ekzistues, por kjo nuk ka efekt. Ndryshimi duhet të jenë rendësore atje, duhet të jenë demokratike, duhet të jenë ligjore sipas konstitutës dhe ligjeve tona. Ato do të trajtohen si ilegale dhe natyrisht do të ketë një reagim edhe politik, por do të ketë edhe reagim tjetër bashkë me faktorin ndërkombëtar që në Kosovë, por veç aty presim dhe ftojmë edhe Brukselin ta thotë shumë fjalë veprime të tilla që në kundërshtim me frymën por më së mbajtjen e marrëveshjes dhe me ato që presim se del nga dialogu.
Bazuar në marrëveshjen e 19 prillit dhe planit të saj të zbatimit, Prishtina dhe Beogradi ishin pajtuar për veprime të përbashkëta që do të çonin në shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë deri më 30 shtator, në mënyrë që me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të formohen organe të reja legale dhe legjitime. Sidoqoftë, Beogradi ende nuk është pajtuar që organet në përkomunat me shumicës serbe të funksionojnë sipas akteve ligjore të Kosovës dhe kryesisht thirret në neutralitetin në marrëveshjes së 19 prillit, duke mëtuar që edhe organet e reja që do të dalin nga zgjedhjet lokale të funksionojnë si neutrale në raport me pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prodhues të industrisë së qumshtit ankohen se nuk kanë kushte të favorshme për rritjen e aktivitetit, edhe pse kanë kapacitet për mbulimin e tregut. Ata thonë se prodhimet e tyre bllokohen nga mallrat e importuara. Zyrtarët të qeverisë në anën tjetër pohojnë se po bëjnë përpjekje për të përmirësuar situatën. Kronike Nadia Ahmetit.
Disa prodhues kosovar, pavarësisht cilësisë së produkteve të tyre, kanë të vështirë mbulimin e tregut vendor. Importi i produkteve nga vendet e rajonit me çmime të ulët sa prodhimet vendore po pengojnë zhvillimin e kompanive prodhuese. Industria prodhimit të qumshtit konsiderohet me kapacitete të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar, por megjithatë edhe ky sektor vuan nga varfëria e importit. Aktualisht në Kosovë importojnë 60% të produkteve të qumshtit nga vendet e rajonit edhe të Evropës, ndërsa vetëm 40% e tregut mbulohet nga prodhimi vendor. Ramadan Mema, kryetari i shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë, tregon se në mënyrë industriale brenda një dite siguron 150 tonë qumsh në tërë Kosovën, sasi kjo deri 20% më lart se viteve të kaluara.
Produktet e importit vazhdojnë të dominojnë tregun vendor dhe përkundër asaj që kemi rritje shumë të madhe, ende kemi një disfavor në raport të importit. Pra, dikun kemi rreth 60% import dhe 40% është raport ndërmjet produktit vendor dhe importit. Unë mendoj se kemi një hapësirë mjaft të madhe këtu në Kosovë që ta zhvillojmë prodhimin vendor, edhe ky raport të ndryshoj në një kohë të ardhme, për shkak se kemi gjithë potencialet e mundshëm, qoftë njerëzor, qoftë natyror, që të ndryshoj ky raport.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se industria prodhimit vendor duhet të mbrohet kur ka arsye për mos të krijojë deformime në treg. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se masat mbrojtëse mund të zbatohen në sezonat të caktuara.
Masat mbrojtëse varet realisht edhe nga vetë gjendja e sektorëve të caktuar dhe këtë drejtim është të themi e nevojshme një komunikim më intenziv mes biznesit dhe institucioneve, mënyrë që në çdo rast për të lirë masat mbrojtëse të jetë me efikasitet dhe me efekte më të gjera.
Mbrojtja e prodhimeve vendore ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thonë zyrtarët të këtij institucioni. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Arta Israfin nga kjo ministri tregon se me qëllim të krijimit të bazës ligjore për vendosjen e masave anti-dumping ndaj importeve si dhe masave kundërbalancuese ndaj importeve të subvencionuara, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka sponsoruar ligjin për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese. Masat anti-dumping vendosen nga qeveria ndaj produkteve të importuara, të cilat janë të eksportuara në territorin doganor të Kosovës me çmim që është në vlerën e tyre normale. Por Ramadan Mema nuk është i kënaqur me zbatimin e ligjeve ekzistuese.
Parlamenti i Kosovës e ka aprovuar ligjin anti-dumping, mirë po, në Kosovë vazhdojnë të vinë produkte të subvencionuara. Për kohë të marrëveshjeve të shumta të cilat i ka është nënshkruar edhe Kosova, mesin e tyre është edhe marrëveshja e CEFTA-s dhe kjo marrëveshje nuk po respektohet nga vendet nënshkruese. Kështu që në Kosovë vinë produkte të subvencionuara dhe ushtrojnë dumping.
Në Kosovë ekzistojnë rreth 2000 ferma komerciale të cilat për çdo ditë dorëzojnë qumsht të freskët në 30 qumshtorët që janë të licencuara në Kosovë. Në sektorin e përpunimit të qumshtit janë të punësuar rreth 1500 punëtor, ndërsa në sektorin e prodhimit llogaritën të jenë 10000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në edicionin e 32 të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, i cili ka nisur më 19 gusht në Prishtinë, pritet të mbajnë ligjëratat dhe referimet e tyre një numër i albanologëve të rëndësishëm të botës. Albanologët pjesëmarrës thonë se seminari ka rol të rëndësishëm dhe është ambasadori më i mirë për shqiptarët në botë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Edicioni 32 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, i cili ka nisur më 19 gusht në Prishtinë, ka sjellur deri më tash risi sa u përket rezultateve shkencore, të cilat u transmetuan dhe diskutuan në ligjëratat dhe referimet shkencore në kuadër të seminarit, vlerësojnë organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij seminari. Bardh Rugova, drejtori i seminarit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se disa nga ligjëratat e pjesëmarrësve të seminarit kanë qenë prurje mjaft të rëndësishme gjatë 5 ditëve të para të seminarit. Ai ka përmendur ligjëratën e akademik Recep Ismailit për diskutimet rreth historisë dhe origjinës së Shqipes, ligjëratën e Kujtim Shalës për Sami Frashërin si autor shqiptar, si dhe një varg ligjëratash dhe referimesh të tjera nga albanologë të ndryshëm.
Në javën e dytë të seminarit do të kemi disa nga autorët e rëndësishëm, mesin e tyre unë jam duke përmendur tash sa kohë Giuseppina Turano, një autore, një brezi më të ri, një brezi të mesin të të quajet, të autorve, e cila kohë më parë ka botuar edhe një sintaks generative të Shqipes. Pashtu pas një pauzë dhe vjeçare, paraqitet Gjani Belusha, një ndër autorët e pashtu të më të njohur të brezit të mesë të studiues dhe abresh, dhe Leonardo Mario Savoia pashtu është paraqitur për të marrë pjesë.
Rugova pashtu ka shtuar se si ligjërat mjaftë rëndësishme pritet të jetë ajo e profesorit Aleksandr Rusakov nga Shën Peterburgu për korpusin linguistik të Shqipes që është duke u përgaditur në këtë qendër. Ndërkohë në seminarin e 32 ndërkombëtar të gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare rreth 100 studentë të huaj po mësojnë gjuhën shqipe në kurset e organizuara në tri nivele. Pjesëmarrës në seminar janë dhjetëra albanolog nga e gjithë bota, qoftë për të mësuar gjuhën shqipe, qoftë për të sjellë apo ndjekur rezultate shkencore në fushën e albanologjisë. Njëri nga ata është edhe Zef Chiaramonte, albanolog arbëresh nga Italia, i cili vjen në Prishtinë pas 6 vitesh për të ndjekur edicionin e 32 të seminarit.
Kam ndërpret për 6 vjet, po gjithnjë kam pasur dëshit këtë kthehesha. Dëshira ishte të shikoja si shkon situata shoqërore, ekonomike dhe niveli i standardit në përgjithësi.
Albanologu Chiaramonte vlerëson se seminari ndërkombëtar i gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare deri më tash ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm dhe sipas tij ka qenë ambasadori më i mirë në botë për kulturën shqiptare në përgjithësi. Ndryshe seminari ndërkombëtar i gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare pritet të zgjasë deri më 30 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Komisioni hetimor në Maqedoni, i cili ka për detyrë zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit, sot pritet të miratoj konkludimet për ndriçimin e këtij rasti. Kryetari i komisionit në fjalë Borçe Davidkovski ka thënë se kanë mbetur pa u harmonizuar vetëm dy pika kontestuese që të finalizohet raporti. Kujtojmë se me 24 dhjetor të vitit të kaluar, policia ka nxjerrë me forcë deputetët e opozitës që nuk kanë lejuar votimin e projekt buxhetit për vitin 2014. Ndjekim holësitë reja nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni hetimor i cili ka për detyrë zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetori sot pritet të miratojë konkludimet. Meq rast partitë kanë tërhequr anëtarët e komisionit për të negocuar në vend të tyre përfaqësuesit e krerëve partiak. Martin Protuger nga VMRO DPMN dhe Radmila Shekerinska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Kryetari i komisionit në fjalë Borçe Davidkovski ka bërë të ditur se kanë mbetur pa u harmonizuar vetëm dy pika, duke mos dhënë detaje se cilat janë ato. Komisioni mbrëm ka punuar deri në mesnat, kanë mbetur pa u harmonizuar vetëm dy çështje dhe nëse në takimin që kam me Protugerin dhe Shekerinskën arrim mujdi për këto dy tema, atëherë do të thras të gjithë anëtarët e komisionit, është shprehur shkurt për mediat Borçe Davidkovski. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani ka ritheksuar se formimi i komisionit hetimor për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit është obligimi marrë nga Brukseli për të gjitha palët me marrëveshjen e Marsit, si një nga kushtet kryesore për të deblokuar procesin e integrimeve për Maqedoninë.
Ajo çfarë ndodhi me 24 dhjetor është një fatkeqësi për demokracinë në vend, me gabime nga të dyja palët, dhe komisioni anketues duhet të jetë një komision hetimor objektiv për vlerësuar atë çfarë ndodhi me qëllim parandalimit të përsëritjes këtyre ngjarjeve në të ardhmen e jo për gjetur fajtorët nga për atë që ndodhi.
Shprehet Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, duke shtuar se është me shumë rëndësi që të arrihet marrëveshje në funksion të dialogut politik.
Ne nuk kemi të involvuar drejt për drejt, për shkak se nuk kemi qenë të involvuar as gjatë incidentit të 24 dhjetorit, po për shkak se kjo po ndikon në rrugën e integrimeve, a integrimet janë prioriteti jon kryesor, tani jemi të shqetësuar për mos marrëveshjet gjatë funksionimit këtij komisioni dhe po inkurajojmë palët që sa më shpejt të krijojnë një raport i cili do të jetë konsenzual dhe do të jetë në një mënyrë plotësimi i kriterit nga marrëveshja e 1 mars.
Ndërkaq, eksperti së drejtës kushtetuese Temel Koristevski thotë se i tërë problemi që ndronë atë se si të gjindet një formulimi i kënaqshëm për të dyja palat.
Vo situacija koga jedna te druga ta strana stojat në svoj pozici i teshko.
Në rastin kur edhe njëra palë dhe palat tjetër mbrojnë fort parimet e tyre, është shumë e vështirë për të arritur një kompromis. Zgjidhja është e mundshme. Zgjidhja qëndron atë që partia në pushtet të marrë përgjegjësi për shkeljen e kushtetutës me 24 dhjetor, për çka nuk është e gatshme partia e kryeministrit Nikola Gurevski, thekson Temel Koristevski, eksperti së drejtës kushtetuese, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Gazetari amerikan James Kirshik është larguar me shpejtësinë nga transmetimi në rrjetin televiziv Russia Today, i cili financohet nga qeveria ruse, pasi ka nisur të flasë kundër ligjit anti-homoseksual në Rusi. Kjo dramë ka ndodhur derisa Kirshik, vet homoseksual, është intervistuar nga ky televizion për rastin e ushtarit amerikan Bradley Manning. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Heather Maher.
Kur moderatorja emisionit të televizionit Russia Today e pyeti gazetarin James Kirshik për mendimin e tij lidhur me rastin në Manning, ai e tregoi një palë çorapash me ngjyra të ylverit dhe citoi shkrimtarin dhe aktorin amerikan Harvey Fierstein, duke thënë se të jesh i heshtur para fytyrës së djallit është diçka që ne nuk mund ta bëjmë.
You know, being here on a Kremlin-funded propaganda network,
e dini, duke qenë këtu në rrjetin propagandues të financuar nga Kremlini, unë do të mbathi çorapat e mia nga parada e krenarisë dhe unë do të flasë kundër legjislacionit të tmerrshëm kundër homoseksual që Vladimir Putin e ka nënshkruar duke e shndruar në ligj dhe i cili ka kaluar unanimisht nga Duma ruse. Ky legjislacion e kriminalizon propagandën homoseksuale që efektivisht e bën ilegale për njerëzit që të bisedojnë publikisht për homoseksualitetin, tha Kirshik. E befasuar moderatorja televizionit të RT u përgjigj me yes dhe Kirshik e vazhdoi duke thënë se ne kemi parë një val të sulmeve të dhunshme kundër njerëzve homoseksual. Dhe në këtë moment moderatorja ndërhyri përsëri dhe sugjeroi kthim në diskutimin lidhur me ushtarin amerikan Bradley Manning. Por reagimi gazetarit ishte këmbëngulës. Me të vërtet nuk jam interesuar për të folur për Bradley Manningun. Jam interesuar të flas për ambientin e tmerrshëm homofobik aktual në Rusi. Me këtë dëshiroj që homoseksualet në Rusi ta kuptojnë se kanë miq dhe alat dhe solidaritet nga njerëzit në gjithë botën dhe se ne nuk do të heshtim në fytyrë të këtij represioni të tmerrshëm që po kryhet nga ata që ju paguajnë nga Vladimir Putin. Unë jam këtu për të folur për këtë çështje, tha Kirshik, i cili dominoi për më tepër se 2 minuta në transmetimin direkt. Në një moment ai tha moderatorës, e cila belbëzonte, se ju i keni 24 orë për të gënjur për Amerikën, ndërsa unë do ta them të vërtetën për më tepër se 2 minutat e mi. Ai dha goditje dhe ambientit armiqësor medial në Rusi, duke thënë se ai nuk e di se si punonjësit e televizionit Russia Today mund të flenë të qetë gjatë natës, duke e ditur se si gazetarët në Rusi keq trajtohen në mënyrë rutinore, torturohen dhe në disa raste vriten nga qeveria e Rusisë. Më vonë Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar gazetarin James Kirshik në aeroportin e Stockholmit. Me çrast të Kirshik, tha se ai në kushte normale nuk do të pranonte të paraqitej në televizionet si Russia Today, për të cilin ai thotë se është kanal propaganduës i qeverisë diktatoriale. Më tutje, gazetari amerikan në shpjegon. Por mendova, duke pasur parasysh atë që po ndodh aktualisht në Rusi, se kjo do të jetë me të vërtetë mënyrë e mirë për ta tërhequr vëmendjen lidhur me këtë çështje. Zyret e rrjetit Russia Today në Moskë dhe Washington nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë me email, por pasi e kanë lexuar kronikën tonë, e kanë dërguar deklaratën zyrtare në të cilën thuhet: Zoti Kirshi kishte ftuar për të paraqitur në Russia Today si autori i artikullit Bradley Manning shpëtoi lehtë, me qëllim që të kontribuojë diskutimit për vendimin gjyqësor për Bradley Manningun, që qartas ishte ngjarje madhore ndërkombëtare. Zoti Kirshik e vendosi që në vend të kësaj ta shfrytëzoi kohën e tij për të shprehur mendimin e tij për të drejtat e komunitetit të LGBT, çështje e cila me gjithë rëndësinë nuk ishte lidhur me temën e panelit. Fatkesisht, Russia Today nuk ishte tjetër burim, por e vazhdoi diskutimin pa të. Kirshik thotë se planifikon të flasë kundër ligjit anti-homoseksual të Rusisë dhe ka shtuar se ai do ta inkurajojë çdo kënd që paraqitet në Russia Today që ta rrëmbej forumin dhe të veprojë në mënyrë të njëjtë si ai.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për kohë të gjatë, zonat veriore të Sirisë të populluara me arab dhe kurd janë kursyer nga luftimet që kanë torturuar pjesën tjetër të vendit. Më nuk është kështu dhe ky fakt ka rritur edhe më shumë shqetësimet për ndarjet e Sirisë. Kronike korespondentit Charles Reknagel. Islamistët dhe milicit kurde janë duke bërë një luftë brenda luftës në Siri, e cila nuk është duke shkaktuar vetëm 10 mijëra refugjat të rinj. Ajo është duke u bërë gjithnjë më shumë një konflikt etnik midis arabëve dhe kurdëve, që jep arsye të reja për të shqetësuar për ndarjen e Sirisë. 10 mijëra refugjat kurdë nga veriu i Sirisë kanë kaluar në Irak prej se kanë nisur luftimet muajin e kaluar. Një banori ka thënë në radios Iraku i Lirë se grupet islamiste arabe e konsiderojnë vrasjen e kurdëve si halal apo të falshme me fe. Ka dhunë vrasje dhe rrëmbime në zonat kurde, ata e kanë gjakun e kurdëve halal, është shprehur ai. Një vajzë me emrin Gulstan ka thënë se ka parë me sytë e saj vrasje të kurdëve në Kamishli, qyteti përzier me kurd, arab dhe të krishterë pranë kufirit me Turqinë. Nuk kemi pasur probleme, kemi pasur shtëpinë tonë dhe babai e vëllai kanë punuar, por për shkak të situatës vrasjeve është dashur të ikim. Kemi parë masakër me syta në Kamishli, ka thënë Gulstan. Kriza në veri të Sirisë ka nisur si konflikt etnik. Ajo ka nisur kryesisht si luftë midis grupeve rivale për kontrollin e burimeve të rajonit. Analistin nga Doha, Marwan Kabalan, thotë se rajoni ofron disa çmime. Numër një është fakti se pjesa veriore e Sirisë është shumë e pasur me naftë dhe gaz. Pjesa më e madhe e rezervave të naftës ndodhet në këtë zonë, andaj i bëhet fjalë për faktorin ekonomik. Tjetër është fakti se kjo zonë është po ashtu rrugë shumë e rëndësishme për furnizimet që vijnë nga Turqia, thot Kabalan. Veriu i Sirisë ka qenë pothuajse tërësisht jashtë kontrollit të regjimit të Bashar al-Assadit për më shumë se një vjet, kur edhe forcat e qeverisë janë tërhequr për të luftuar rebelët në qytete më të mëdha në qendër dhe jug të vendit. Kjo ka bërë që partia më fuqishme kurde, e njohur si Partia e Unionit Demokratik dhe Këshilli Kombëtar Kurd, të mbushin vakumin e pushtetit në zonat e dominuara me popullat kurde. Por në zonat me popullsi të përzier, pretendimi i pushtetit edhe nga kurdët, edhe nga grupet islamiste, ka ushqyer tensione. Partitë sektare kurde kundërshtojnë përpjekjet e islamistëve për të vendosur ligjin e shëriatit, ndërsa këta të fundit akuzojnë kurdët për mbështetje të regjimit të Damaskut. Tensionet etnike janë rritur edhe pasi udhëheqësit e kurdëve sirian kanë bërë publike planet për të krijuar vetë administratën e përkohshme deri në fund të luftës civile. Kjo ka alarmuar opozitën siriane edhe pse kurdët kanë thënë se nuk kanë në plan për të ngritur një Kurdistan të pavarur që mund të çojë në ndarje të vendit. Megjithatë, analistët thonë se sa më shumë që zgjasin luftimet, aq më i madh është rreziku për ndarje. Nëse këto luftime vazhdojnë, jo vetëm midis kurdëve dhe arabëve në këtë pjesë, por edhe midis sirianëve në përgjithësi, qofshin kurd, arab, sunit apo alavit, njerëzit do të fillojnë të dyshojnë edhe më shumë nëse Siria do të dalë nga kriza me unitetin e saj të paprekur, thot Kabalan. Tani për tani nuk ka asnjë zgjidhje në horizont për luftimet në veri të Sirisë. Asnjë rapal nuk ka forcë të mjaftueshme ushtarake për të mposhtur tjetrën, por përvojë në luftime po. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Formimi i këshillave të përkohshëm sërb në territorin e Kosovës është i papranueshëm për Prishtinën zyrtare. Presidentja Jahjaga emron përfaqësues të ri të vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike e Kosovës thot se të hyrat e mbledhura nga doganat dokumentojnë krizën në vend. Prodhuesit e qumshit thonë se mund të mbulojnë tregun kosovar, por se pengohen nga produktet e huaja. Në Maqedoni pritet të miratohen konkludimet për ndriçimin e ngjarjeve të 24 vjetorit. Presidenti Obama thot se sulmi i dyshuar kimik në Siri paraqet shqetësim të madh. Dëgjuesi nderuar, kaq për edicionin e pasdites. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.